Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Fondurile europene de la Cahul, un interviu cu primarul localității.
Fondul Monetar Internațional își încheie misiunea la Chișinău după 2 săptămâni.
Ce scrie presa de la București astăzi?
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu insistă că întreprinderea de colectare a fierului vechi metal feros trebuie privatizată, întrucât nu este rentabilă și nu face decât să irosească banii contribuabililor. Ion Chicu a făcut remarca citată de IPN după întâlnirea avută astăzi cu conducerea de vârf a țării la Chișinău. Privatizarea metal feros a fost anunțată de guvern săptămâna trecută, după ce la începutul lui decembrie 7 persoane au fost reținute după percheziții la metal feros și la companii interpuse, sub bănuiala că ar fi încercat să fure cam 215 milioane de lei din banii companiei de stat. Opoziția parlamentară moldoveană a protestat împotriva privatizării, spunând că ea ar avea ca scop tocmai mușamalizarea anchetei furturilor. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó, va face mâine o vizită în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău, șeful diplomației ungare se va întâlni cu omologul său moldovean, Aurel Ciocoi, cu președintele Igor Dodon, cu președinta Parlamentului Zinaida Greceanei, cu premierul Ion Chicu și cu ministrul economiei Anatol Usati. Cunoscut pentru relațiile bune cu Moscova, guvernul naționalist conservator al premierului ungur Victor Orban i-a facilitat pro-rusului Igor Dodon o rară invitație oficială în Uniunea Europeană, primindu-l în vizită la Budapesta în mai 2017. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că unul din cei doi moldoveni care au cerut ajutor pentru ieșirea din orașul chinez Wuhan, închis din cauza coronavirusului, a fost evacuat duminică în Franța cu un avion charter francez. Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru a fost posibil datorită colaborării cu misiunile diplomatice ale României și Franței în China, cetățeanul moldovean evacuat având și cetățenie română. Numărul deceselor provocate de coronavirus în China a fost estimat de autoritățile chineze la 2 februarie la 361, față de numai 57 cu o zi mai înainte.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului urmează în câteva zile să înceapă procesul de colectare a cererilor de subvenționare. În acest an vor fi acordate ajutoare fermierilor în volum total de aproape 1 miliard de lei, dintre care mai mult de jumătate pentru stingerea datoriei din anul precedent. Pentru prima dată, 15% din fondurile prevăzute în buget vor fi redirecționate pentru dezvoltarea satelor, adică pentru activitățile non-agricole, eligibili fiind atât primăriile cât și persoanele fizice. Prioritățile domeniului sunt analizate în relatarea Valentinei Basiul.
Fermierii au prins gustul subvenționării. Astfel s-ar explica numărul record de cereri depuse anul trecut de peste 7.000 de dosare. Unii fermieri au depus 2 sau mai multe solicitări, au precizat șefii Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, pe scurt AIPA. 2/3 sunt producători mici, cotă la fel în creștere vizibilă. Se estimează că la fiecare 4 lei investiți în agricultură, 1 leu reprezintă ajutorul de la stat. Totodată, afacerile deschise sau dezvoltate cu ajutorul subvențiilor au generat peste 2500 de locuri de muncă. Cele mai multe cereri au venit din horticultură, atât pentru înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale, cât și pentru procurarea tehnicii și utilajului sau altor instalații post-recoltare. La polul opus se află zootehnia, un domeniu aflat în declin, recunoaște ministrul Ion Perju.
Toți producătorii agricoli sunt puși sub aceeași lupă, să spunem așa. Nu vor fi oferite priorități unora sau altora. Discriminările pot să fie după direcția de activitate sau după mărimea companiei care o are. Direcțiile sunt acele care sunt în regulamentul de subvenționare. Am menționat sectorul zootehnic nu ca prioritar, dar ca măsuri care trebuie să îl impulsioneze.
Pentru a redresa situația, ministrul Ion Perju spune că are în vedere inclusiv schimbarea regulamentului de subvenționare în cazul fermelor de vaci, oi și capre. El a precizat că în prezent aproape jumătate din laptele de pe piață este importat. O altă breșă a domeniului, potrivit demnitarului, sunt sistemele de irigare, în care se investește prea puțin, ținând cont și de amenințările legate de încălzirea globală. Ministrul Agriculturii a spus că a apelat la experții FAO, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite, pentru un audit al fondului din ultimii ani, care să ajute la stabilirea noilor priorități ale statului. Mare parte din subvenții se acordă după ce antreprenorii au făcut investiții. Așa se face că datoriile de anul trecut constituie 507 milioane de lei sau mai mult de jumătate din ajutoarele planificate. Acestea însă vor fi stinse până în luna martie, de asigurări Vadim Curmei, directorul AIPA. Paralel vor fi colectate noi solicitări de la agricultori, inclusiv pentru plata subvențiilor în avans, precum cele destinate tinerilor și cele care urmăresc ridicarea nivelului de trai la sate. Ultimul palier este o noutate și va putea acoperi finanțări de până la 3 milioane de lei, dintre care 20% va trebui să reprezinte contribuția administrațiilor locale. În domeniul agriculturii nu prea există cultura afacerii, iar elaborarea și depunerea de proiecte pentru subvenționare, asta îi învață pe cei de la sate, spune Ludmila Catlabuga, o tânără care deține o fermă de vaci în Visoca, raionul Soroca, și care este fondatoare în cadrul Asociației Fermierilor Producători de Lapte.
Subvenția prevede niște documente stricte, nu pot să zic eu birocrație, dar argumentarea și dovedirea investiției efectuate trebuie să existe. Solicitările organelor de la IPA și a Ministerului le-am îndeplinit la maxim, pentru că știu că sunt niște bani oferiți fără ca să-i întorc, urmează să-i reinvestesc. Să nu înțeleagă fermierul că ar putea face orice ca să primească niște bani, hai să le zic ușor.
Agricultura și fermierii trec acum printr-un schimb de generații ce presupune și revizuirea de atitudini, constată mai mulți oameni pricepuți din domeniu. Prin urmare, este de așteptat ca volumul subvențiilor solicitate să crească. Și asta pentru că și problemele s-au acumulat, iar pentru modernizare încă mai sunt necesari mulți pași, dar și mai multe milioane investite. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Uniunea Europeană și România au anunțat că vor continua în relația cu Republica Moldova doar proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele cu impact la nivel local. Municipiul Cahul și localitățile din vecinătate sunt beneficiari ai proiectului EU for Moldova, regiuni cheie. În următorii 5 ani, acestea vor beneficia de suport din partea Uniunii Europene pentru a spori economia regiunii și pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu primarul de la Cahul, Nicolae Dandiș, care se arată convins că acest program va îmbunătăți viața de zi cu zi a localnicilor.
Acest program a luat în calcul și angajamentul și modul cum ne-am asumat responsabilitatea de a gestiona acești bani. Deci este vorba despre 23 de milioane de euro pentru Cahul și Ungheni. Eu cred că numai puțin de jumătate vor merge pentru Cahul doar pe acest program, dar în afară de acest program sunt și alte proiecte mari pe apă și canalizare, sunt aproape 35 de milioane de euro pentru un centru regional pe dezvoltare tehnologică și informații, urmează iarăși câteva milioane de euro. Vorbim în general pentru perioada următoare, practic pentru următorii 4 ani, de o asistență de circa 50 milioane de euro pentru Cahul, este aproape 1 miliard de lei, și o sumă impunătoare, și sigur că capacitatea de a privi pe termen mediu și lung și de a implementa proiecte capabile să fie multiplicate și să aibă impact asupra întregii țări a fost de asemenea un argument cheie de ce Cahul a fost selectat de către Uniunea Europeană.
După o analiză minuțioasă s-a decis că o parte din asistența financiară venită din partea Uniunii Europene să ajungă direct la autoritățile locale, astfel încât cetățeanul să perceapă că ceea ce oferă Uniunea Europeană este în interesul îmbunătățirii vieții cetățeanului. Autoritățile centrale pot fi supărate într-un fel că până acum practica a arătat că toți banii veneau prin guvern.
Că supărați sau nu, eu cred că depinde ei cum vor avea capacitatea să înțeleagă că acest instrument nu este împotriva guvernului, ci este pentru dezvoltarea țării și, de fapt, acești bani vor ajuta ca să fie ridicate nivelul de dezvoltare a localităților, respectiv mai puține întrebări vor fi la nivel central și ei trebuie să vină către aceste autorități, inclusiv către Cahul și Ungheni, să spună care sunt proiectele care vor fi eligibile pe program și care alte inițiative care nu se încadrează trebuie susținute de către guvern, iar în cazul în care vor prefera să întrebe de ce Cahulul, de ce Ungheni și în cazul ăsta să ocolească anumite asistențe din partea statului aceste localități, vor greși enorm și aici consider că va fi și pentru instituțiile donatoare încă un temei să înțeleagă că cineva nu-și dorește cooperare și dezvoltarea autorităților locale, ci își dorește o mai mare centralizare și lucrul ăsta vine în contradicție cu prevederile acordului de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, care în mai multe articole prevede expres dezvoltarea administrației publice la toate nivelele și centrale și locale, deci este un angajament pe care și-l-au asumat autoritățile și este o parte a implementării lui.
Uniunea Europeană de mulți ani insistă pe un principiu, mai mult pentru mai mult. Mai multe reforme, obțineți asistență mai mult. Chiar atât e de greu să te ghidezi de ceea ce ți oferă UE?
Nu este greu. Vorbim despre modul cum se schimbă lucrurile de la zi la alta și există diferite situații, probleme și provocări și care trebuie să fac față și aici este inclusiv de a gestiona anumite probleme care pot avea impact politic. Pe de altă parte, este necunoașterea la modul practic ce înseamnă aceste angajamente față de UE. Mulți din autoritățile centrale, atât mă refer și în guvern și în parlament, nu cunosc prevederile acordului de asociere. Pe 13 decembrie chiar a fost publicat în monitor oficial programul guvernului pentru 3 ani, indiferent pe cât va fi guvernul, dar programul a fost probabil 3 ani și majoritatea din obiectivele care sunt în acel program au doar la compartimentul politică externă prevăzut o rubrică care sunt punctele din acord de asociere care merg conform calendarului sau sunt întârzieri la calendarul de implementare a acordului. Nu am văzut nicăieri să fie vreo mențiune că careva aspecte urmează să fie implementate și de autoritățile locale.
A fost părerea primarului de la Cahul, Nicolae Dandiș, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți integral interviul la moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
În seria a doua dezbaterilor noastre prin țară în cadrul acestui proiect, săptămâna aceasta vom fi prezenți joi 6 februarie la Liceul Alexei Mateevici din Căușeni și vineri la Sălcuța, la Liceul Meșterul Manole. De asemenea, vor avea loc două dezbateri și la Chișinău, una la Cafeneaua Tucano pe data de 6 februarie și alta pe 7 februarie la Biblioteca Municipală Bogdan Peticeicu Hajdău.
Tema dezbaterei este și eu am trăit în comunism. Părinți, copii, ce ați făcut, ce am fi făcut? Iar invitata de onoare a acestei ediții a proiectului este poeta și activista civică Ana Blandeana din România, cea care a înființat memorialul de la Siget al victimelor comunismului și rezistenței. Invitatul din partea locului este Marc Mazureanu, fondatorul Academiei de Jurnalism Cetățenesc din Chișinău.
În preajma acestei dezbateri, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian au stat de vorbă cu scriitoarea Lavinia Braniște, autoarea romanelor Sonia ridică mâna și Interior Zero. În Sonia ridică mâna, cartea explorează trecutul comunist plecând de la un scenariu de film despre Zoia Ceaușescu, dar cartea, ca și autoarea, vorbesc despre sentimentul dominant al epocii și anume teama.
Da, eu țin minte, aveam 6 ani în 89 și am locuit cu bunicii și țin minte cât de precaut era bunicul meu să nu vorbească în casă chestii periculoase, pentru ca eu, în neștiința și naivitatea mea de copil, să nu le reproduc apoi la grădiniță și să avem cine știe ce probleme. Deci cred că era, în primul rând, teama de orice. Era această teamă enormă de orice. Și de asta erau foarte suspicioși, erau foarte precauți. Deci cred că cel mai mult a lucrat frica până la urmă.
A fost scritoarea Lavinia Braniște într-un interviu cu Iulian Ciocan și Alexandru Bordian în cadrul proiectului multimedia al Europei Libere Antinostalgia.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o revista presei de la București și o nouă filă a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional își încheie vizita de 2 săptămâni pe care au făcut-o în Republica Moldova. Începând cu 2016, programul Moldovei cu FMI pentru 3 ani a fost suspendat o perioadă și urmează să se încheie la sfârșitul lunii martie. Are o valoare totală de 180 de milioane de dolari, din care Moldova a primit până acum aproape 160 de milioane. Înainte de vizita experților FMI, premierul Ion Chicu a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă, că nu exclude o pauză în relațiile cu Fondul Monetar dacă acesta se dovedește inflexibil în două chestiuni: finanțarea externă promisă de Rusia a unui ambițios program de infrastructură dorit de guvern și prețul gazelor pentru consumatorii interni pe care guvernul nu vrea să-l majoreze. Mai mult, în interviul pentru Europa Liberă, premierul Chicu a susținut că o eventuală pauză în relația cu FMI nu ar izola Republica Moldova pe piața financiară internațională, nici nu ar submina relațiile cu alți parteneri externi ca Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Despre rezultatele vizitei și opiniile de acum ale premierului de la Chișinău, mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Premierul Ion Chicu, care la început de mandat acuzase guvernul Sandu că ar fi acceptat condiții inacceptabile în negocierile cu FMI și avertizase instituția financiară internațională cu înghețarea relației în caz că va insista pe stoparea proiectelor de infrastructură intenționate de guvernul său sau pe mărirea tarifelor la gazele naturale, s-a arătat totuși astăzi încrezător că guvernul va încheia cu succes programul cu FMI, spunând că
înțeleg că discuțiile sunt constructive, se poate de ajuns la un numitor comun, cu remarca, nicio condiție care vine în detrimentul intereselor țării. Acceptăm doar ceea ce e interesul țării.
Prim-ministrul a făcut aceste declarații înainte ca o misiune de evaluare a FMI, care se află de câteva săptămâni la Chișinău, să-și fi făcut publice concluziile. Fosta ministră de finanțe, Natalia Gavriliță, găsește totuși explicabil optimismul premierului în privința finalizării actualului acord, pentru că, spune ea, nici FMI, nici executivul moldovean nu ar avea motive să-și dorească suspendarea unui program înainte cu doar câteva săptămâni de finalizare.
Programul se finalizează pe 20 martie 2020, este o ultimă tranșă, cea mai mică tranșă de 20 de milioane de dolari și de aceea Fondul Monetar va avea o perspectivă mai scurtă în vizor, ceea ce face negocierile mai ușoare pentru guvern. De fapt, adevărata miză este nu atât programul cu Fondul Monetar Internațional, cât dezbursarea sau accesarea fondurilor din partea Uniunii Europene și a Băncii Mondiale.
Ajuns în funcția de premier din cea de consilier al președintelui Igor Dodon, unde fusese angajat după ce deținuse funcția de ministru de finanțe în guvernul democrat al lui Pavel Filip, Ion Chicu și-a început mandatul prin relansarea mai multor inițiative sociale controversate de pe vremea democraților, cum sunt ajutoarele de sărbători pentru nevoiași, dar și prin inițierea altor idei mai noi ale socialiștilor, cum e indexarea bianuală pensiilor sau plata unor pensii de urmaș. Săptămânal, el și președintele Igor Dodon vin cu noi programe ce presupun cheltuieli bugetare, cum ar fi cele vizând iluminatul public și construcția de apeducte și gunoiști în localități, sau cum e cea mai proaspătă promisiune de a alimenta gratuit nu doar elevii claselor primare din școli, ci și pe cei din clasele gimnaziale. La sfârșitul anului trecut, cei doi demnitari au amenințat că vor transforma din februarie 2020 țara într-un șantier de construcție de drumuri, spunând că mizează pe un credit rusesc de jumătate de miliard de dolari, care, deși încă nu este accesibil, a fost inclus în legea bugetului ca și sursă de finanțare a proiectelor de infrastructură. La părerea Nataliei Gavriliță, unele din aceste inițiative ale guvernului Chicu, mai ales cele vizând sistemul de pensii, ar putea să complice viitorul discuțiilor cu FMI.
Totul va depinde de aceste decizii care țin de viitor, de ce se întâmplă cu deciziile ce afectează sistemul de pensionare, ce se întâmplă cu deciziile referitor la tarife, ce se întâmplă cu subiecte de importanță majoră, cum ar fi legea miliardului.
În declarațiile sale de astăzi, premierul Chicu s-a arătat hotărât să procedeze la negocierea unui nou acord de finanțare cu femeii imediat ce precedentul acord va expira în viitoarele două luni.
Rămân optimist că reușim să încheiem acest program, 1 și 2. În primăvară, în vară, să începem discuțiile, negocierile asupra unui nou program.
Economiștii independenți pun totuși la îndoială optimismul premierului Chicu legat de viitorul acord cu femei, spunând că acceptarea în primăvară a unui nou program cu autoritățile de la Chișinău ar însemna ca femeii să-și încalce politica actuală de a nu iniția noi acorduri cu autorități aflate în prag de exerciții electorale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Despre temele presei din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Radu Popescu, fost consultant pentru Republica Moldova, semnează de două ori pe lună în ziarul de Iași o radiografie despre ce se mai petrece în țara de peste Prut. Cititorii află de această dată că Igor Dodon și strategii lui n-au prevăzut ce costuri va aduce debarcarea guvernului Maia Sandu. Cităm, rând pe rând, România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au decis să pună telefonul pe silențios atunci când sună noul guvern de la Chișinău. Dacă ar fi citit mai atenți declarațiile pline de frustrare ale lui Lukashenko sau Nazarbayev despre cum își tratează în realitate Federația Rusă partenerii, Dodon și guvernul de la Chișinău ar fi înțeles mai repede că promisiunile miliardelor de euro care vor sosi de la Moscova la Chișinău erau doar o mare cacealma și nu s-ar fi lansat cu voioșie în declarații persiflatoare la adresa României și a Uniunii Europene. Am încheiat citatul. În țară sunt întârziate salariile în Ministerul Sănătății și în cel al Culturii. Ministrul Culturii s-ar fi făcut de altfel remarcat după ce le-a spus artiștilor care reclamau salariile care nu au sosit, că e foarte bine așa, artistul trebuie să fie flămând. Zarva iscată l-a făcut să dea înapoi și omul a găsit justificarea. Fraza genială nu mi-aparține, ci este din filmul sovietic Mașina, Vioara și câinele Kliaksa. Numai prejos s-a situat ministrul educației, care le-a citit unor elevi discursul pregătit pentru magistrați, fiindcă încurcase mapele. În Parlamentul de la București, unde azi Partidul Social Democrat și-a citit moțiunea de cenzură împotriva guvernului, se petrec cu viteza fulgerului intrări și ieșiri spectaculoase. Simultan, din Senat a plecat un PSD-ist la liberali, dar a revenit un altul care plecase mai demult și funcționa ca independent. Una peste alta, se arată în publicația Reporter Global, PSD susține că are toate cele 233 de voturi necesare pentru aprobarea moțiunii. Și PSD și PNL resping vehement zvonul că liderii lor ar fi căzut de acord să fie alegeri anticipate, dar primarii să rămână aleși într-un singur tur. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de lună, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Devin Brahja Waldman este un multi-instrumentist și compozitor american de la New York, care a cântat între alții cu Patti Smith, Thurston Moore și Sam Shalabi și de la vârsta de 10 ani o acompaniază pe poeta Anne Waldman, care îi este mătușă. Conduce un grup numit Brahja și a apărut pe scenă alături de Heroes Are Gang Leaders, o trupă de jazz de avantgardă și experimental, alcătuită din mai mulți instrumentiști și poeți, care încearcă să redefinească conceptul de muzică și cel de sunet și relațiile lor cu instrumentele și textele literare. Conduce împreună cu Anne Waldman și cu Ambrose Bay, care este văr, casa de discuri Fast Speaking Music, unde au publicat lucrări muzicale și literare, artiști și scriitori americani contemporani, în care îi amintesc aici pe Meredith Monk, Amelie Baraka, Clark Coolidge și Alan Miles. În 2019, Devin Brahja Waldman a lansat un remarcabil album de jazz spiritual numit Brahja, de pe care noi ascultăm acum piesa Quickness, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de piesele The Return of the Good Enemy și Money, People, Time. Un amestec subtil de afrobeat, free jazz, hip-hop instrumental și muzică psihedelică, așa cum suna ea prin anii 1970. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Elena Ciona de la Sănătate Info.
Republica Moldova se află printre statele cu cele mai mari cheltuieli pentru servicii medicale. Un studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății confirmă că în Moldova sănătatea este lux, iar serviciile medicale nu sunt nici pe departe gratuite, chiar și pentru categoriile defavorizate. Din contra, moldovenii și așa prea săraci sunt nevoiți să plătească bani pentru medicamente, servicii la etapa de internare în spital și pentru servicii stomatologice. Potrivit datelor analizate, Moldova este țara cu ponderea cea mai mare de gospodării care au suportat cheltuieli catastrofale pentru sănătate, 17%, iar diferența este izbitoare comparativ cu alte state. Aproape 7% dintre gospodării nu își mai permit acoperirea nevoilor de bază după ce au plătit pentru servicii medicale. Același studiu confirmă că în Republica Moldova plățile din buzunar reprezintă 46% dintre toate cheltuielile pentru sănătate, ceea ce reprezintă practic încă un buget în afară de ceea ce statul este în stare să acopere. Un raport al Curții de Conturi arată un management defectuos al programului de prevenire și combatere a tuberculozei. Curtea a efectuat auditul mai multor instituții și a constatat o performanță redusă, care în consecință nu a contribuit la diminuarea poverii tuberculozei Moldova. Detalii citiți pe Sănătate Info. Pe Sanoteca, cei interesați de subiecte utilitare pot citi astăzi despre semnele abuzului de alcool. În același text veți găsi recomandări cum să-l evitați, dar cum și să tratați în cazul în care ați devenit victima lui. În același timp, medicul androlog Adrian Sadovnic le explică adolescenților cum să evite traumele psihologice și greșelile debutului sexual.
Cu Elena Cioina și Sănătate Info punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.